Charles Stanley. Ezgulik uchun azob chekish. Nima uchun Xudo og'ir paytlar bo'lishiga yo'l qo'yadi? Ba'zida hayotdagi shart-sharoitlar bizga shunchalik azob beradiki, bizning tasavvurimizda ularni ko'tarishga biz ojiz ekanimizni his qilamiz. Bizga yaqin bo'lgan odamning vafoti, ishdan ayrilib qolish, uzoq davom etgan xastalik bularning hammasi o'zida dard va og'riqni o'zida mujassamlagan bo'lib, bizning hayotimizni tamomila o'zgartirib boradi. Ammo bunda katta bir ma'no mujassam. Azob-uqubatlar biz boshqacha yo'llar bilan yetisha olmagan naqadar ajoyib marhamatlarni olib kelishga qodir. Charles Stanley bizni ruhiy yetuklikka olib kelish uchun Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lishimiz uchun va faol xizmat qilishimiz uchun Xudo bizning hayotimizda og'ir davrlarga yo'l qo'yib, bizni tormor qilishini ko'rsatadi. Azob-uqubatlarni yengib o'tishimiz uchun Xudo albatta bizga kuch-qudrat ato etadi. Kimki tormor bo'lib, unga bo'ysungan bo'lsa, shundaylar uchun U dard alam va azob uqubatlarini marhamatga aylantiradi. Ezgulik hadya qiladi. Charles Stanley o'z kitobida azob uqubatlar bu bizni marhamatlash uchun Xudo qo'llagan qurol ekanini namoyon etadi. Azob uqubatlarga bunday nuqtai nazardan qarash ulkan kuchdir. Shunday kuch har qanday sinov va qiyinchiliklarga bardosh berishimizda bizga yordam berishga qodir. Qolaversa, ezgulikka xizmat qiluvchi kuchdir.